habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriil waa 9 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinku daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qara xooggan oo maanta ka dhacay muqdisho, warbixin iyo falanqayn ayaanu idinka haynaa.
ujeedaan dhibaatada waxaan ku sheegna ma naqaano, intii dhimatay aqoonsama karno, waayo cadcad baa loo go'ay. waxaan ka hadli karno, maan dhegaysan karno, ama damiirkaynu nasiin kara ma. taargetku wuxuu ahaa shacabka in la laayo, cid loo dan lahaayo kale ma jirto. halkan xarun ciidan maaha, wasaarad gaashaandhig maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda markab ay burcadbadeed ku haysato meel u dhow xeebta magaalada Hobyo.
garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado, kor uu waalidnimadii dugsado, waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo cisayn. yaan isaga day.
barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo caawo kale aad dhegaysataan ayuu ahaa, iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja oo goor dhow idinku soo maqan.
qodobadaas oo dhan goor dhow ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, ilaa 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxshay waxyaabaha qaraxa, waxaana baabuurkaas la sheegay in lagu qarxiyey waddada u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga iyo kuliyadda jaalasiyaad, xilli uu halkaasi marayay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, jeneraal axmed jimcaale cerfiid, oo maanta xilka la wareegay. mid ka mid ah saraakiisha dowladda oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa v o eda u sheegay in daqiiqada ka hor intii qaraxan aanu dhicin inay isla jidkaasi mareen baabuur ay la socdeen wasiirka cusub ee gaashaandhigga cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo taliyahii hore ee ciidanka soomaaliya jeneraal maxamed aadan. saraakiisha ayaa la sheegay inay daqiiqada ka hor intaa uu qaraxa dhicin ay isla jidka mareen baabuurkan ismiidaaminta loo isticmaalay. ayaa la sheegay inuu si gaara u bartilmaameedsanayay baabuur ah nooca aysan xabadu karin oo uu la socday taliyaha cusub ee ciidanka, balse uu la waayey qaraxaasi.
qarax iyo haddana maanta ah ka dhacay laba kaniisadood oo ku yaala dalka Masar ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 40 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 iyo kale oo qof, iyadoo ay dadka haysta diinta masiixiga ah u dabaaldegayeen soo dhoweynta ciidda masiixiga ee Iisterka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. qarax hore ayaa ka dhacay Nile Delta oo ku taala waqooyiga magaalada Qaahira. ugu yaraan 72 qof ayaana ku dhintay weerarkaasi. saacada kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay kaniisad ku taala Alexandria, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Bob Francis oo ah madaxa madhabta katoliga ee diinta Kristanka ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Qaahira bishan gudaheed si uu dadka reer Masar ee haysta diinta masiixiga ugu muujiyo isbarbartaag. dadka haysta diinta Kristanka ayaa tira ahaan waxa ay dalka Masar ka yihiin ku dhowaad 10%.
safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in haddii uu madaxweynaha Mareykanku doonayo inuu weeraro Siriya, uu sidaa yeelayo marka uu ramo. danjire Nikki Haley ayaa telefishinka CNN-ta u sheegay in haddii uu madaxweynuhu Trump weeye uu doonayo weerar kale oo ka dhana Siriya, uu sidaas yeelayo xilliga uu doono. sidoo kalena Nikki Haley ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa bixiyey tilmaamo kala duwan oo muujinaya muhiimadda koowaad ee maamulkani uu leeyahay. danjiraha ayaa muujiyey inaysan wax isbeddel ah ka imaanaynin Siriya inta uu hoggaanka dalkaasi hayo Bashar al-Assad, halka uu wasiirku sheegay in guul laga soo hoyiyo dagaalka lagula jiro ISIS ay tahay muhiimadda koowaad ee maamulkan. Tillerson ayaa sidaas u sheegay telefishinka CBS. dhanka kale ciidamada cirka ee siriya ayaa dib u bilaabay howlgallada dagaalka ay kula jiraan jabhadda mucaaradka. Diyaaradaha dagaalka ayaa ka kacayay tan iyo shalay saldhiggii milatari ee uu Mareykanku duqeeyey jimcihii. Waxaa la warinayaa inkasta oo burbur loo geystay saldhiggan, uu hadda ku shaqeynayo heer lagu tilmaamo wejiga koowaad.
Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada dalka Shiinaha oo taageero ka helaya diyaaradda nooca qumaatiga u kaca ah oo ay leedahay dowladda Hindiya ayaa fashiliyey weerar lagu qaadayay markab ganacsi oo badda ku marayay calanka Tuvalu. Weerarkan ayaa loo malaynayaa inay geysanayeen koox burcadbadeed Soomaali ah, sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalka Hindiya. Markabka oo la yiraahdo OS 530 ayaa maalinimadii Sabtida ku waramay in weerar lagu hayo, arintaana waxaa markiiba ka jawaabay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada badda India. Waxaana isla markiiba usoo gurmaday markab goobtaasi aan ka fogeyn oo ay lahaayeen ciidamada badda ee dalka Shiinaha. Markabkan ayaa siday alaabooyin aan dareeraha ahayn, waxaana uu ka diiwaan gashan yahay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dad badan oo rayda ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay inta u dhaxaysa wasaaradda gaashaaniga iyo kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxa ka badbaaday saraakiil ka tirsan dowladda. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sidee xaqiijin ila ka tirsan hay-adaha amniga, waxaa qaraxa ku dhintay in ka badan 15 ruux, waxaana ku dhaawacmay 5 kale oo la dhigay isbitaalka Madiina. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxay wuxuu haleelay 2 gaari oo kuwa dadweynaha BLK iyo gaari kuwa ciidamada ah oo halkaasi marayay. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalan ayaa sheegay in la aqoonsan karaynin dadka ku dhintay qaraxa.
Ujeeddaan dhibaatada waxaan ku sheegnay ma naqaano, intii dhimatay aqoonsan karno, waayo cadcad baa loo go-ay, beer baa meel yaalla, madax baa meel yaalla, calool baa meel taalla, mindhicir baa meel yaalla, qaybaa maqan, oday baa hadda ilaahay wiilkaygii waan helay laakiin gacanti baa maqan. Waxaan ka hadli karno, maan dhegaysan karno, ama damiirkeennu nasiin kara ma. Taargetku wuxuu ahaa shacabka in la laayo, cid loo dan laayo kale ma jirto. Halkan xarun ciidan maaha, wasaarad gaashaandhig maaha.
Xalana oo fiyoodu weydiisay khasaaraha rasmiga ka dhashay qaraxa ayaana jawaab ka bixin.
Khasaaruhu adan ku weydiinayaa waa joogtaa goobta, xagga beer baa yaalla, xagga madax baa yaalla, xagga calool baa taalla, caasi waa buuxay, mid kale waa la raraayay, midna kama badbaadin. Marka ummadda Allah badbaadi.
Xog ayaashay idaacadda V O A ayaa sheegaysa in qaraxa lala damacsanaa taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka jeneraal Maxamed Jamcaale Cirfiid oo xilligaasi kasoo laabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Qaraxan maanta kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen Muqdisho wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi uu ku dhawaaqay xaalad dagaal isbeddel loo ku sameeyo taliyaasha ciidamada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba go-aankii uu dhowaan madaxweyne Farmaajo ku iclaamiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo qaraxyada aan kala go'a lahayn ee magaalada ka dhacaya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Korneel Shariif Xuseen Roobo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuna sugan Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dagaalka oo Al-Shabaab iyo dowladda muddo badan uu soconayay, laga soo bilaabo tan iyo waagii la aasaasay ururka Al-Shabaab oo dowladdii Sheekh Shariif oo Jabuuti ka imaanaysay la dagaalka uu socda, marna ma arkay ma istaagin dagaal. Marka dagaal waa lagu jiray awalba, haddii la ciilaamiyo haddaan la ciilaamin, dagaal way ku jireen labadaas maartay dhinac, dowladdii iyo maartay iyo Shabaab. Marka dowladdii oo Xasha Sheekh sidoo kale markay timid waxay ciilaamisay maartay dagaal iyo cafis, haddii ay soo dhiibaan waa la soo dhaweynayaa oo maartay waxa la soo barayaa, maartay waa la shaqaaleynaya waxbaa la yiri. Kadib hadday soo dhiibaan waa la dagaalamaynaa, Xasan Sheekh saas uu yiri, tii oo Xasan Sheekh uu yiri camal ay lama tahay taalla.
Hadda inta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay cafiskani 60 beriya inay haystaan kooxda Al-Shabaab inay kasoo bixi karaan lana cafinayo, waxaa dhacay qaraxyo oo waxba kamaysan waxba iskamayan bedelin howlgalladii ay kooxda Al-Shabaab sameynaysay oo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ay ka sameynayeen. Marka muxuu ka bedelayaa baa la oran karaa marka la fiiriyo hadalka madaxweynaha howlgalladan al-shabaab ay sameynayaan?
Hadalka madaxweynaha horta xukuumadda madaxweynaha waa cusub tahay, waa wiigii ugu horreeya maarta ay shaqayso. Waxaa kaloo cusub maarata taliyaasha nabadsugidda iyo nabadgelyada maarata ciidamada kala duwan sida booliska, militariga iyo nabadsugidda way cusub yihiin ayagana. Kuwii hore waa laga qaaday. Waxaa madaxweynaha maarata wuu iclaamiyey, laakiin sidan maarata arkayda daraasad dheer oo maarata waxaan maarata oo sidii barnaamij cusub oo maarata ay kula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab mise ay kula heshiin lahaayeen in maarata ay fadhiistaan oo dowladdii ay fadhiisto, madaxdii maarata nabadgelyada ay fadhiistaan oo ciddii nabadgelyada wax ka taqaan iyo maarata dadkii hore ah dowladdii gudaha jooga ay fadhiistaan oo ay ka hadla arrinka maarata waddada ugu haboon maarata la maro. Kabacdi maarata ayay ku haboonay la maray maarata in la iclaamiyo, laakiin waxaad u malaysaa maarata xoogaa in maarata ayadoo loo diyaar garoobay la yidhi maarata dagaalka maarata ku jirna dagaalkana sidiis waa lagu jiray awalba, dagaal cusub ma ahe.
Laakiin waxaa muuqanaysaa in hadda howlgallada ay Al-Shabaab sameynayaan ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey. Adiga intii dowladdan cusub ay dhalatayba waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo dhibaatooyin u geysanayay dadka rayidka ee magaalada Muqdisho ku dhaqan. Kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay oo taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ismiidaamin lagu qaaday, inkastoo isagu ka badbaaday haddana dad kaloo fara badan oo rayid oo meesha marayay ayaa ku dhintay. Marka maxaa la oran karaa howlgalladani iyo weeraradan maxaa kordhiya baa la dhihi karaa ee Al-Shabaab ay geysanayaan?
Waxaa waa haddii oo koox maarata aad la dagaalamayso adiga aad maarata iclaamiso ama aad ku dhawaaqdo inaad la dagaalamayso iyagana waa kula dagaalamay, macnaha saas waaye. Jawaabte waxaad u malaysaa jawaabtiin maarata la siinayo oo maarata madaxweynaha jawaabtii oo uu ku dhawaaqay asaga maarata dagaalkii uu ku dhawaaqay in maarata jawaabta la siinayo u malaysaa saasaa maarata ay wakti arrinta. Marka waxaa waaye sideedaba waxaa rabaa maarata arrimahan maarata arrimo muddo dheer soo socday, xataa ciidamo ajnabi badanaa dalka lasoo geliyey wax badanaa maarata arrimahan maarata dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab ku halaaway. Marka waxaa rabaa wadooyin cusub iyo nidaamyo cusub iyo maarata fikir cusub in la helo oo maarata dadkan lagu dhaqmo haddii oo nabad ay tahay, haddii si kale ay tahay, wax kasta in lagu dayaa fiican oo maarata oo afkaar cusub ah. Laakiin sidii oo 2015 iyo 2012 iyo oo loola dagaalamay loola dagaalamay nidaamkii awal loola dagaalamay nidaamkaas awal waa yaqaanay iyagana say maarata ay loola dagaalamay waa yaqaana. Marka isan howl sahlan maaha marka in maarata dowladda oo daraasado weyn ay sameysaa loo baahan yahay.
Waa tahay marka waxaad adigu aad jeclaan lahayd ama aad yacni u arkaysaa in qaabka hadda loo wajahayo amniga Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya si ka duwan in loo wajaho oo wax cusub lala yimaado?
Ha, yaani waxa waa weeshan waxaa ku baabaaya ummadda Soomaaliya ayaa ku baabaayaysa beeraleydii, xoolo leydii, magaalooyin ka dhan way kala xiran yihiin. Magaalo maanta la sii karo maarta ma laha deerada lagu tagaa. Waxaa deerada lagu tagaa Kismaayo, waa Baydhabo, Jowhar, Beledweyne, meel kasta deerada lagu tagaa. Dadka reer baadiya maana nin reer magaala magaalada wadooyinka ma mari kara. Marka waxa waaye wixii dhan waa istaagan yihiin. Haddana abaaraha ku sii dasmay barakac iyo dhibaatooyin badan. Marka ciidamada ajnabiga la soo bixiyey may dhibaatada masiyaadada mise maarata maarata way daaqusinaya in la daraasadeeyo waay. Macnaha waxa waaye Soomaaliya waxay leedahay maarata taariikh dheer ay leedahay. Soomaaliya dal hadda la arkay ma aha, wuxuu lahaa cadow iyo saaxiib lahaa oo wuxuu lahaa maarata ujeedooyin badan oo maarata dalka dadkaas ummadda Soomaaliya ay leedahay jirto. Marka dowladihii waagi maarata hore oo dhibaatooyin dhexyaalay haddii maarata dalka la soo bixiyey waxa lahaa maarata dhalinyarada loo sheego la yiraahdo maarata dalkii waa dadkii oo waagi saas aan isku hayn ayaa laga soo bixiyey la yiraahdo dhibaato weyna meeshaba ka dhalanayso.
Kaasi waxaa ahaa Korneel Shariif Xuseen Roobo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka goor dhaweyd ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta magaalada Hoobiya ayaa sheegay in burcadbadeed Soomaaliya oo haystay doon kuwa ganacsiga ay ka dejiyeen qaar ka mid ahaa shaqaalihii doonta iyaga oo geeyey bariga. Waxaa weli socda dadaal lagu furdaaminayo haysashada sii socota ee doonta MSV Al-Kawthar oo laga leeyahay dalka Hindiya. Arrintan iyo dhisma garoon yar oo maanta laga furay magaalada Hoobiyo ayaa Maxamed Cabdisan Leere uu ka wareystay duqa magaalada Hoobiyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad.
Maasan tahay Sandeer. Magaalada Hoobiyo mashruuc waxaa jiray beri dhexdaaseed ay fursad u heleen maamulka degmada oo ku saabsanaa barnaamijka kabar wadaag oo ay bixinaysay fankiisa hay-adda SSF fulintiisana ay lahayd hay-adda CBD. hay-addan SSF oo ah hay-adda Somali Establishment Fund ayaa waxaa loogu daqday lacag 400,000 oo loogu talagalay horumarinta deegaanka. waxaana shuruudi ku xiran ay dadweynuhu inay go'aansadaan dadka shacabka ee degmada ay go'aansadaan waxa lagu fulinayo. marka dhibaato dhinaca transportationka ama isgaarsiinta dhulka iyo cirka oo naysta awgeed dadku waxay go'aansadeen in labo waxyaabood aada muhiim u ahaa maamulka degmada la qabto oo ah xaruntii degmada iyo maamulka degmada in lagu dhiso golaha orientationka ama golaha xarunta diyaar lagu dayac tiro iyo in la sameeyo garoon diyaar. dadka 85% waxay u codeeyeen in garoon diyaar loo sameeyo. waana lagu guuleystay garoonka ayaa dibdhiskiisa la bilaabay waxaana uu shaqeynaya oo hawshiisa la waday muddo 3 bilood ku dhawaada. marka qeybtii koowaad ayaa maanta daah furnay oo falaysi ugu horreeya ama diyaaradii ugu horreysay kusoo degantay.
waan gartay marka 3 bilood baad soo socday, imisa loogu talagalay mashruuc inuu ku dhamaystirmo?
waxaa loogu talagalay mashruucan inuu ugu yaraan 3 bilood ku dhamaystirmo ilaa 4 bilood. marka hadda qeyb ayaa hartay oo wejiga kood waa dhammaynay. wejiga labaad noo dhiman insha allah hadii ilaahay, waxaa rajaynaynaa wejiga labaad oo ah mid loogu talagalay diyaaradaha yacni 50-60-70 qaada inay garoonka dhigaan. hadda dadka garoonka waxaa ka dhigi karaa dadka diyaaradaha qaada 30-qaadka ah 35-40 ilaa wixii ka hooseeya.
waan gartay magaalada Hobyo waa magaalo taariikhiya, hase yeeshee dee markii garoonda yuuradeed iyo saad ii sheegaysid ilaa heer caalami la gaadhsiinayo waa in la helaa dee dad adeegsanaya oo magaaladii ka ganacsanaya oo meelaha kale waxgeynaya meelaha kale waxgeynaya, bal sawir naga sii sida xaal ku yahay xaalka magaalada.
horta waxaan kuu sheegaa baahi weyn ayay u qabtay Hobyo inay hesho garoon diyaaradeed. inay baahi u qabteen waxaa cadeynaya maanta flightka aan ku nimid ama garoonka diyaaradda ugu horreysay ee kasoo degto laabashadeedi waxay ka qaaday noocyo kala duwan oo kaloon iyo isugu jira Aragosto loo iib geynayo magaalada Muqdisho iyo ganacsi ahaan deegaanada ku agdhow. marka baahi dadka deegaanka wax soo saarka ay soo saaraan magaalada magaalo xeebeed magaalo kaloomaysi ayaa waxay u baahan tahay inay hesho transportation ama waxyaabaha loo adeegsado gaadiidka cirka ay wax qaada ama gaadiidka badda. wejiga kale aan leenahay waxay tahay magaalada cabdigan ugu jira sidii dekedda Hobyo loo hoolgelin lahaa ayadoo macmali hadda shaqaysaa. qorshaha dhow wuxuu yahay in iyadana aan sameyn haddii ilaahay yidhaahdo in dekedda la dhiso, taasoo aan hawsheeda iyo qorsheheeda ku dhexjirino dowlad ahaan iyo maamul ahaanba.
magaalada Hobyo iyo deegaanada u dhowdhow gaar ahaan dhinaca Nugaal Eylo kale waxay si caan ugu noqdeen maraakiibta kusoo xidhatee lasoo afduubo. hadda markabkii Hindiya waxaa warku nagu soo gaadheen in shaqaalihii saarnaa laga soo dejiyey, arrintaa maxaad nagaga biirin karaysaa?
waxaan ku sheegay horta magaalada Hobyo markeedii hore adiga waxyaabaha curyaamiya ama dhibaatada u keena ayadi waxyaabaha koonfurta badankood waxay ahayn barnaamijka burcadbadada. marka muddooyinkan dambe sida maamulka looga sameeyey iyo sidii ay u howlgaleen mashruucii NATO ee ahaa yacni Atlanta ee ahaa ilaalinta xeebaha Soomaaliya wax badan oo sulacaya ti balse een dawad ayay dib u soo laabteen khaasatan markii ay lagu afdurtay doonta ee Puntland xaggeeda dhinacan kacdoon kalaa ka dhacay. waxaa jirta doonta hadda ay sheegaysay ee ah dadka meesha hangida ay saaran yihiin waa sax, waa lagala degay oo dadkii ganacsada dadkii doonta ka shaqeynaya shaqaalihii waa lala degay sida xogta aan ku hayno. laakiin waxaan kuu sheegaya waxaa socda dadaal iyo howlgal lagu baadigoobayo haddii noqona dhinaca ciidanka iyo dhinaca dhaqanka ama maamulka deegaanka ay ayaguna ugu jiraan dadaal. odayaal dhaqameed ayaa hawsha ku jira doonaya inay ka furfuraan nimanka burcadda ee haysta ayadoo wadahadal iyo wad haddii lagu guuldareysana waxaan kuu sheegaya inay ayana dhinac socoto barnaamijka kibaata ee ahaa fulinta howlihii dowliga ahaa ee loo baahnaa in la fuliyo. marka waa run waa lala degay laakiin waa ku doonan jirnaa haddii ilahay raada waxaan rajaynaynaa in problemkaas uu soo afjarmo maalma gudahood.
kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
fiidnimo axad oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa Washington. aqoonyahanno soomaaliyeed oo ku bahoobay isbahaysi la magacbaxay rajo ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Nairobi waxay kaga hadleen qodobo ku saabsan qadiyadda siyaasadda Soomaaliya iyo shirka bisha dambe ka dhici doona magaalada London. Dr. Cabdicasiis Takar oo ka mid ah aasaasayaasha isbahaysiga rajo ayaa Yaasiin Ciise Wardheere uga waramay ujeeddada shirkooda jaraa'id.
Shirka jaraa'idan qabannay wuxuu ku saabsanaa inaan soo badhignay shan qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad wuxuu xiriir lahaa shirka ka dhici doona London iyo in ay dowlad iyo shacab loo diyaar garoobo. Waxaan kaloo ka hadlay arrimaha ku saabsan abaaraha oo loo baahan yahay in laga ilaaliyo in abaarahani ay sidii looga hortagi lahaa marka ay soo noqdaan abaarahaasu. Waxaan kaloo ka hadlay oo aan laga cajisan abaaraha. Waxaan kaloo ka hadlay arrimaha xiriir kala leh in kaydka dhaqaale ee waddankan uu leeyahay si sharci ah oo nidaam ah loo maro oo aan la baylihin. Waxaa kaloo ku jiray qodob ku saabsan doorashooyinka dhici doona sanadka 2020 oo ay muhiim tahay in ay dhacdo si aysan Soomaaliya mar kale ugu noqon 4 sano khasaare ah. Ugu dambeynna waxa uu ahaa qodobka shanaad, arrin la xiriirta in ay isbahaysiga rajo qaban doonto shir iskugu yeeri doonto axsaabta iyo qof alla qof kastoo Soomaaliya waddaniga oo wax ku oola saan uga tashano arrimaha waddankeena oo ay noqoto shir Soomaali keliya ay leedahay.
Khayraad badan ayaa dalkaas Soomaaliya ku jira, haddii aan lahayd badda iyo birigaba, dowladda Soomaaliyeed iyo labada aqal ee baarlamaanka mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran in dadka loo soo saaro khayraadka. Waxaana taatan hadalkaaga ka muuqda in aan dowladdu awood weyn u lahayn ama aanay markaasi aanay xaq u lahayn inay soo saari karto xilligan oo doorashadu aanay ahayn doorasho ku timid ee one man one vote. Maxaa diidaya haddii aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare iyo dowladdu ay ka shaqeyso arintaas oo gudiyo u sameeyaan oo ay wax ka qabtaan in khayraadka la soo saari karo?
Wax diidaya ma leh, laakiin waxaa loo baahan yahay arintaasi in loo maro sida sharciga. Annagu haddaan ahay isbahaysiga rajo, markaan la tashanay dad badan oo garyaqaana oo sharciga yaqaan, waxaana loo fasiray sida ay umuuruhu noqon karaan oo ah sida tan soo socoto. Haddii waqtigan aysan Soomaaliya aysan yeelan dowlad rasmi ah oo 4 sano ah, maxaa yeelay waxaan ognahay Soomaaliya insha Allah sanadka 2020 inay dowlad rasmi ah yeelan doonto, ay dowladdu u baahato inay ka faa'iidaysato khayraadka, waa inay martaa wadiiqadan soo socota. Kow, waa in la marsiiyaa qodobkaas baarlamaanka. Midda labaadna waxa weeye waa in lala wadaaga arintaas shacabka oo loo fasira. Midda saddexaadna oo muhiimka ana waxa weeye wax alla wixii ay dowladdaasu rabto inay fuliso oo xiriir la leh khayraadka waddanka waa inuu ku koobnaadaa xilliga ay dowladdaasu jirto oo aan la saxiixin heshiisyo dhaadheer oo 30 sano iyo 40 sano ah, taasoo waddankana dhibaato u keeni karta.
Dr. Takar, waxyaabaha kale oo aad soo qaadeen ee shirkiina jaraa'id waxaa ka mid ah Somaliland in laga qaybgeliyo shirka bisha May ka dhacaya ee dalka Ingiriiska. Somaliland horey ayay gooni isugu taagtay oo waxay sheegtay inay ka mid ahaynba Soomaaliya ilaa iyo sanadkii 1990. Marka arrintan maxaad ku keentay?
Waa ognahay inay jiraan afkaar kala duwan oo ay dadku qabaan, laakiin waxaan ka hadlayna waxa sharciga. Soomaaliland waqtigan xaadirkan hadlayno sharciyan adduunka meel walba waxay ka tirsan tahay Soomaaliya, waana dad Soomaaliya. Annaga mid aan ka hadlayna waxay ahayd yaan laga qadin dadkaas Soomaalida oo walaalaheena oo u baahan in wax loo qabto, wax alla wixii wanaagaho laga dhaxli lahaa shirkaas. Waxaa shirkaas imaan doona dad maalgeliyaala, waxaa shirka looga hadli doona arrimaha ammaanka iyo arrimaha la xiriira dibudhiska. Marka Soomaaliland waxay u baahan tahay sida gobollada kale waddanka ay u baahan yihiin inay shirkaas ay tagaan. Dowladda Ingiriiskana waxaan ku boorinay inay u yeeraan Somaliland oo ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdicasiis Takar oo ka mid ah aasaasayaasha isbahaysi la magacbaxay rajo oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere. Weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac boola jaamac.
wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka dhegeystaanka dhegeystaha oo aalaayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa barnaamijkeenna barnaamij la xiriira kii toddobaadka hore oo ku saabsan beeraha, balse waxaanu toddobaadkan goonu u fiirinaynaa dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo, kaas oo aan intiisa badan miraha ka soo baxa dalka lagu iibin. Waxaa barnaamijka noogu martay oo nagala qaybgalaya hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Shariif, oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr. Maxamed Axmed Kulane, adigoo kusoo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaad noogu bilowdaa ugu horeynba, waa maxay dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo Soomaaliyana aan aadka looga isticmaalin, ama sida afka qalaad lagu yidhaahdo cash cropka?
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan marka hore u mahad celinayaa idaacadda Voice of America, khaasatan jaamac iyo inta mataqaanaa dhammaanba muxuu ahaa idaacaddaas Voice of America oo had iyo jeer ummadda Soomaaliyeed u gudbisa waxyaabaha iyaga danahooda ah ayna meesha ahna meelaha ay si fiican dadku isku maqlaan. Waan u mahad celinayaa. Haddaan usoo laabto su-aashaas, waxa weeye dalagga yidhaahdo cash crop-ka ama dalagga lacagta adag ee uga soo xarooto ummadda Soomaaliyeed ama horeba uga soo xaroon jirtay, waxaa ka mid ah oo ugu caansanaa waagi hore mooska, mooska Soomaaliya oo ahaa yacni sida la ogyahay ama dadka aqoonyahanka ama dadka Soomaaliyeed wax garadka ay og yihiin, dhaqaalaha Soomaaliya sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay oo asaas u ah xoolaha nool, beeraha iyo badda muxuu ahaa dheere ilaahay Soomaaliya ugu deeqay. Haddii xagga beeraha loo soo laabto oo weliba laga fiiriyo muxuu ahaa lacagta ka soo xaroota dibadda, waxaa caan ahaa mooska. Marka sidii hadda dagaaladu u dhaceen, mooska hoos buu u dhacay. Waxaa iyaguna ka mid ah muxuu ahaa liinta oo la dhoofiyo waa inaa dambeeto oo lacag dibadda lacag adag ay ka soo xarooto. Waxaa ka mid ah sisinta iyo dalagyo kaloo lamid ah.
Waa tahay, intaas ayaan ku daynaynaa, liinta, sisinta iyo mooska oo aad sidaad sheegtay uu dalabkiisu hoos u dhacay. Haddaba dalaggan dibadda loo dhoofiyo ee inta badan gudaha dalka in laga isticmaalo aan loo soo saarina lacagta adag lagu beddesho, culays intee leeg ayuu ku hayn karaa wax soo saarka beeraha?
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad jaamac u mahadsan tahay. Waxaa jirta horta sideeda in lacag adag waddanka ay soo gasho oo beeraha Soomaaliya lacag adagi ay mataqaana haddii lahayd may ka soo gasho aad bay muhiim u tahay. Waxaa jirta maamaayo la yidhaahdo nabco waliba nusqaanteeday leedahay. Waxaa jirta dadka masaakiinta ah dalagyadaas mataqaanaa lacagta dibadda looga keensanay iyagu ma awoodaan. Marka waxaa jirta dadkii masaakiinta ahaa dalagii quudka ahaa oo gudaha ay ka cuni jireen inay muxuu ahaa waxyeelo u leedahay dalagyadaani. Tusaalataan soo qaato abaartii aadka mataqaanaa u daray oo dhacday 2011-kii muxuu ahaa gobolladan Bay iyo Bakoolna weliba aad uga dhacday. Muxuu ahaa dadkaas Bay iyo Bakool ku nool waxay xidde u lahaayeen oo dhulkeena ka baxa dalagyada muxuu ahaa ay ka mid tahay masagadu marka iyo kuwo kaleeto. Marka waxay lahaan jireen inay bakaar samaysaan wax la yidhaahdo oo ay dalagga mataqaana usoo baxa wixii dheeraad ku ah waxay gadanayaan iyo waxay cureen mooyaane ay meel ku xabaalan jireen taasoo ay rabeen inay u baxsadaan waqtiga abaarta ah. Marka nasiib darro waxaa dhacday sannadihii ka horreeyey in sisintu inay yeelatay lacag kaasha. Marka meeshii masagada ay ka beeri jireen waxay beereen sannaday isdaba jooga sisinti. Marka waxaa ka dhammaaday dalagii ay quudan jireen ama ay duugan jireen oo bakaarta ahay oo masagadu ay ugu horreysay. Marka waxaa dhacday sisintiina abaare intay timid in sisintiina la waayey oo la beeri waayey wixii ay xabaalan jireen ama la duugan jireenna muxuu haddii ahayd maay meesha ka baxeen.
Waa tahay, aad ayaad u mahadsantaa. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o yada, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa noogu martay Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaana Shariif, oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. dhegeystaha koowaad, aan u gacan haadiyo adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo dhegeysta kusoo dhawo idaacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Saciid Axmed, waxaan joogaa magaalada Garoowe, Puntland, Soomaaliya. Amaka ugu horeysa salaamayaa bahda v o a dhegeystayaasheena ka qayb qaata kulanka, iyo Professor Kulane oo ka tirsan jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Sidaan ognahay, imanka koowaad ee cash crop-ka mataqaanaa waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo oo beeraha oo laga helo hard currency lacagta adagi waa wax aad Soomaaliya ugu badan. Dhibta inoo haysta ay qayb ka tahay sababta wixii domestic product dalka laga saaray u baahnayn dadku بدي بدأ لو بسني يوم دفقو بعد ما كواحد ليه هالشيء ده كواحد حوية زين برف صور ده كعطوا يعني 30 مرنا ما يكون ده زين هذا وعي قليل كسم يسان أخيرا كان أودس كبير ليه ده يدرس كان عشان تبغى هوش عند قاية هنا كتر تسيسان إن بلك واحد لو بده هاي هاي أنا دي بدل لقين في أنا غضب حنا دفتشت كأكسبورتي أنا غضب مربع إمبورتيو حنسو دفن إن إكسبورتو إمبورتو مربين كبران وهم لو بنروح البين المانت إنه صار دخسنا والله رأسي كنا سنة إذا بدنا نشوف ليش ناي
سؤال هذا الله ما تقوله
مرنا وعي قليل ما صار يسمع ليه
ودكتور كلنا واحد مغلزة أحمد ونقصوا
عيقلو مغلية جامعة وارن باسنتاي أحمد وماتسنياي سؤال مهم أيو ويدي وحوي يورتو وعي قليل وأنا وأقول يانهان وان سمعنا لكن وحاوغاتا وحو والبا حي كؤادي آد وحرين حق الصومالي مركا لايغو نانت وحاوي مغنانت الدولة مهيمة ومتقنة الدلكة هنا تمغنى شهيدا أي وحبادري كوحرين سيدا درتيد محوها أنا و إنتي أقول يعني ترى البلدان الصومالية دي بدأ يدل كبر شوقة أما علم جبرها برتاي وأي ويد دالان وأنا متقن وعي قليان ضدك لكن وحك ضدك وبين يعني محوها سياسة هكته وكل هكته وحصوصار كذلك وإن جدار وحلاق صوصاره صوماليا هدي سياسة هكته أيها شو يدولة حوق له أو أديها شو صوماليا وحياة الله يدمشي عنتها اللي قدوا فينا إيه عنتها اللي قدوا فينا مرة بما
واتهاي وحد نوشكتي إن قبل كباي يبكل دي جانا ذاسي أي كم إذا هاي الملاها سنتها اللي قدوا فينا يي أبارتي لبعض يكون يكوي طبعاً كي إنتي كهريسي بل نوتابو دي جانا كلا إيو مركلا أو إيه جونا كم إذا عنتها دي بدل لودو في عندلك إنتي إذا بدن لقى استعمال المركلا صوصار
وعكم إذا هذا اللي أنت أو عن خطي أو آدي آد لودو فيو أو متقن هديلا إذا ما هيو آدي آد متقن هديلا إذا ما يقول هذا كا سندوين كوا وين لا أما أنت ذا لا أي أدوفيا أنا تأكل مدة عيدين كرو أو واحد يلعق هذاك بي سوق لين يعني وضن كا لكن ذاك مساكين تا أو متقن هديلا إذا ما هيو وحي كم تي إن مسألة مساكين تبيرو هذي شيء سهل لوجلو وريج كرو واي وحنا كم صوصاري كنا وحنا ما يستان مركا إن وحمشة كأبور مية كلاسيس بسوا بالي كصعبة وحكا أبور مية ذات كي إن كلاسيس إنت الله كلبحو أما إذا بقي ذا الله كلبحو ذات كي بيريه ذات كي مساكين تا أما بيريلي دا أورنتا إن سي ترتيب ترتيب بيريه لوجا قادر أيو أما أي واحد كصوصاري كرهين أو تاسنا أي سبب إنه فنك وتهي ذات كلعات عليك دي بدك كهلي كريه
waatahay dr kulan aad iyo aad ayaan mahadsantahay hadana aan u baaqo dhageysto kale dhageystayaal oo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhow barnaamijka
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaba buule iyo viewer iyo dr kulan dhamaantii waad salaamayaa magacu waa maxamed abdii oo jooga degmada dalad xaw ee gobolka gedo doktorka aad baan u salaamayaa waxaan jeclaan lahaa inaan aragtina ku darsado falanqayntiisa su'aal aan weydiiyo marka hore waxaaga mahadcelinaya sida aad u taabatay qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in wax laga qabto si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena kasoo baxa wacyigelin ballaaran oo safmar ah oo kula tahay in la sameeyo inay wax ka qaban karto dalagyada dalkeena kasoo baxa ee dibadda loo iibgeeyo iyo dalka gudihiisa aad looga baahan yahay su'aal kale labaad hadaan raacsado ka waran waxyaalaha dalka dibadiisa loo dhoofiyo haddii aan wax kale kusoo bedelano sida ganacsatada qaarba ay sameeyaan iyaduna soo faa'iido dalka uma laha oo muhiim maaha ama kaalin weyn kama qaadan karto kobaca dhaqaale ee dalka
waa tahay dr kaan
aad umaadsanta walaalkay axmed cabdi waad umaadsan tahay waxa weeye horta su-aasha ku dambe ayaan aad u xasuustaa oo aan soo wax kuma soo bedelan karno waxbaan kusoo bedelan karnaa waa mid aan leeyahay marna يعني دليل هروك ما سين كرو دتك كاش كرو فيسكا أما دلك العقد هذا يكسر حروته دتك بيرة أيه لفت هذه دليل أباهنا إلا دليل أباهنا رنتي وحنا وحبارا لقوس بدلن كرا عالم كنا سير ما بتشيرتو متقنا بدر على هذه دولة رسمية أي تشيرتو إن ودك هذا وحلاش ككرو أيه راح وحلو بدلني صح ما إيكروميكلي يدق على هذا صح ما وح صح inaan mutaqaana anuu gudaha qoodka iyo gudaha isaga maareeyo filaano waxay aan doofinaynaa wax kale ku soo bedelano taas aan ugu jawaabaya waxa kaloo rabay inaad ii sheego quudka gudaha oo laga soo saaro oo dadku ku noolaan laha oo madaqala cunooyinka dhacay ee ay keenayaan nimanka madaqana hadii laad maayo ganacsatada Soomaaliyeed qaarkeed ma wada dacayday kare qaarkood ay keenayaan quudka gudaha iyaga ayaga aada uga fiican laakiin waxaa hortaagan nabadgelyo la-aan oo kow ah mataqaanaa waxaa labaysa dadkii yar awood dhaqaale oo wax ku soo saaraan lahayn waxaa kaloo saddexeeya waxa ay soo saaraan sida galleyda mool sida galleyda iyo masagada oo suuq fiican loo haysan markii ay wax soo saaraanna waxaa dhacda mar walba waxaa macaawinada lagu soo aadiyaa dadyooga macaawinada keena waa la socotaan waana ka warqabtaan inay ku soo aadiyaan marka dalagu gudaha uu soo go'o taasi waxay niyajab ku keentay dadkii gudaha wax ka soo saaraya masaakiinta waxay u baahan tahay dowladda taa kontroosha oo mataqaana gudahana mataqaana hadii lama wax soo saarka gudahana aad iyo aada u dhiirigelisa oo masaakiinta gacan qabata
waa tahay su-aashiisa koowaad waxa ay ahayd wacyigelin ballaaran oo saf marama loo baahan yahay meesha aad adigu carab ku dhufatay inaad wacyigelin samaysaan laakiin mid safbara oo geeska geesa ma loo baahan yahay ayuu su-aal ka dhigay shaafici
aad iyo aad baad ugu maadsanaa shaafici waa sax waa loo baahan yahay waxaaba weliba loo baahan yahay oo run ah oo la hubaa hadda dadka soomaalida madaxooda waxaa ku jira waxaa wax laga beeri karaa webiyada oo keli ah laakiin dalka soomaaliya dhammaantiis meel aan wax ka baxayni ma jirto marka waxay u baahan tahay wacyigelin saf ah waxa weeye hadda dadku ilbaxnimo weyn baa loo dilaacay hadda wadamada hadda mataqaanaa meesha ninkii horey gala hadlayay puntland somaliland muxuu ahaa gobollada dhexe hadda waxaa la gaaray in xataa qudaar laga soo saaro waxaa la ogaaday in xataa bacaadka laftiisa muxuu ahaa laga soo saari karo qudaar meel bacaada in laga soo saari karo soomaaliyana waa waddan cusub oo fertil ah oo macdantiisi ku jirto oo meel kasta ay wax ka baxayaan marka saa darteed waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud sida ninkaas odagaanu mahadcelinayaa uu sheegay
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanu ugu marti ah hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda soomaaliya dor maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaanu ka hadlaynaa dalagga beeraha ee dibadda loo dhoofiyey intiisa badanna aan loo isticmaalin dalka si lacag adag loogu soo badasho doctor maxamed axmed kulane waxa uu sharaxayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka iyo weliba sida wax looga qaban karo barnaamijka ayaad nagala soo xiriiri kartaan doctor shariif waxaa toddobaadka hore barnaamijka noogu marti ahaa isla barnaamijka wicitaankan aanu kusoo qaadanay beeraha doctor shamsa oo ku sugan dalka maraykanka waxayna aad u dhaliishay doorka beeraleyda ee liindhanaanta sidoo kale waxaa nagala qayb galay marti ree af gooye ah oo dhibaatada liindhanaanta aad uga sheekaysay soomaaliyana hadda aad ayaa loo hadlayaa liinta doctor shamsa waxa ay sheegtay geedka liinta laftigiisa inuu gubayo geedaha kale dhinaca dhaqaalahana dibadda un loo dhoofiyo wax badan aan dalka looga faa'iideysan marka laga taga inta yar ee cuntada lagu darsado doorka liindhanaanta ee cash crop-ka wax nooga sheeg
bismillahi raxmaan raxiim horta doctor shamsa gabadhaas wax yar baan uu ka dhagaystay waxayna runtii uga hadlaysay si cilmiya oo yacni waxa la yidhaahdo soil science bay ka hadlaysay oo ahayd yacni dhulka liinta haddii dhulka lagu beero maxay u keeni kartaa dhirta kaleeto waa runoo waxa weeye dalagyada qaarkood muxuu ahaa haddii dhulku cusbo yahay ama dhulku uu mataqaana acid yahay waxbay u dhimaysaa oo bixitaankoodu waa xumaanaya wax jira weeye taasi laakiinse waxaan anugu wax dhan kalaan ka fiirin lahaayo waxaan ka fiirin lahaa haddiiba la helaya dad wax dhoofinaya oo dalka gudihiisa wax ka dhoofinaya taasaa waxay tahay wax weyn sababtoo ah waxay taasi ku dhiirigelinaysaa dad badani inay beera sameeyaan oo ay dalka lacag adag soo geliyaan marka waxaas leeyahay khasaaraha liintu dhul kale oo ka fog ayaa dalagyada kale laga beeri karaa iyadoo laga fogaanayo meelaha ay mataqaanaa liintu ka baxdo hase yeeshee waxaan leeyahay faa'iidada dad bay dhiirigelinayaan sida hadda uu sheegay ninka odagaa yidhi wacyigelin guud ma loo baahan yahay waxay ka mid tahay wacyigelin guud ninkan wax dhoofinayaa wuxuu kudii rigelinaya oo Soomaali kale ku dayan karta in dalkayga wax laga dhoofin karo taasi mataqaana dhirigelin u
tahay
markaa dhankaas faa'iido u arkaaniga
Dr. Maxamed Ahmed Kulane waxaan u baaqayaa dhageysto kale dhageystada magacaada ku bilaabaya fadlan ku soo dhawow barnaamijka
waan soo dhawayay jamaa bulsho jamaa iyo barter baad baan salaamaya
walaa qaaday
magacaydu waxa weeyaan Xamdan Maxamed waxaan joogaa gobeer ka tirsan gobolka Muddice laana waan qabaa talana horta waan doonayaa inaan ku darsado fikirkayga waxa weeyaan horta dadkeenu dhaqankii hore ee booyin ka tagnay waxaan beeranaynay waa la ilaawin in wax dhacda gelida iyo haruurka ee ka soo gaadan keenna ama deegaanadeena waxa lagu soo bedelaa bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxaanan garanaynaa waxa dadkeena maxay dhamaayay inta cudurrada ka qaadayaan ah runtii wax kasta deegaankeena ka baxana ma talagalo dadka iyo reerka oo bareen cunaani dhammaantood waa la ii geeyaa waxaana la geeyaa dhulka oo baabuur baa lagu raraa deegaano kala loo dhoofiyaa cuntadaa wax wanaagsan oo sidii hore u cuni jiray dadkeenu hore markay cuni jireen dad iska caafimaad qabay ahaayeen su-aasha haddaan isoo gudbo waxa weeyaan mar hadday dhibaatada intaa la eg deegaanadeenii haysato waxaa la leeyahay barasaarka maxaa ugu habboon ee lagu hortay karaanba lagu qabatay karaarinta dibna lagu soo celin karaayaan cuntada deegaanyada
waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsantahay Xamde oo naga soo wacaysay gobolka Maroodi Jeex Professor
Maxamed maxay Xamde tiri
Xamde waxa ay tiri maxaa lagu istaajin karaa oo lagu hortagi karaa in cunto dibadda laga keeno un aan ku bedelino cuntadeeni oo loogu noqon karaa inaan cuntadii aan naqaanay ee caafimaadka lahayd aan cunno
bismillaahi raxmaan raxiim waa umahadsantahay Xamde waxa weeye dalkeena waxa weeye ina hadda mar walba abaara baanahay soo inaan qeylinoy waxa keenaya waxyaabo badan waxa keenaya mar walba horta aqoontii oo naga liidata ilaa in maayo muxuu ahaa dawladnimada oo naga burburtay dhowr jeer baa keenaysa mooyaa anaga dalkayaga waxa ka soo baxa iyo waxa waa wax lagu filan oo naga badan weliba see looga bixi karaa see loo yeeri karaa waxaa loo yeeri karaa ninkii lahaa wacyi gelin guud kow waxaa lagu bixi karaa in mataqaanaa qof waliba xataa guryaha xataa laga beerto quudka nin waliba gurigiisa xataa waa kasoo saaran karaa meeshii suurtagal ah waxaa muxuu ahaa dadku dhan inay wax beertaan waxaa la samayn karaa matala hadda dadka maaragtay dadkii xoogaa waa ilbaxay diyaasbarada iyo dadka war matoore yaryara iyo ceelba inta laqotaa nin waliba ceel kiibiya gaaban iyuu dhulku waraabsan karaa markii roob la waayo markaasaa dhulka dhan wax laga soo saari karaa
waa gartay
dhan biyaha iyagu waa dhow yihiin marka biyayagu kale loo eego marka dhulka dhan waraab baa loo isticmaali karaa muxuu ahaa roobka mar walba la sugayo ninkii matoor yar haysta ninkii wax yarta
muxuu
ahaa beer buu ka samaysan karaa meel kasta
Dr. Maxamed aad ayaad u
mahadsantahay ummadda iyaduna waxay u samaysan tahay mataqaanaa inay dibadda la fiican tahay
waqtiga ayaa gabagabaha waxaan rabaa dhageysto kale inaan fursad siino dhageysto adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabayo kusoo dhawow
salaamu calaykum horta marka hore dhammaantiinaad baan idiin salaamayaa aqoonyahaniinta soomaaliyeed ee mar walba fursada noo hura inay maaragtay ay dhagahayaga wax wanaagsan ku shubaana aad baan u salaamayaa oo walaalkeenaasi iminka khadka ku jira uu ka mid yahay aniga waxaa la yidhahdaa magacayga Faadmi Ibraahim Ismaaciil waxaan joogaa Somaliland walaalbal intan deegaankan jooga aanan hoos ugu soo noqon bal in yaro tusaalaan idin siiyo wax soo saar haddii aynu u kacno bal markuu wax la soo baxo baahidiisa cuntana wuu daboolaa maaragtay huurshaha ka soo baxana xooluhu siistaa wax soo saarka waddankuna wuxuu ka daboolaa inuu doolarkii oo siqayaa baananka ugu dhaco haddhow toolana baahidii waddanku daboolantay xagga maaragtay sarifku dabadeedana markaa horta waxa weeye bal horta dalkan Jabuuti waa isbaab Soomaali buu ku hadlaaye waa dal heeba haddana wuxuu ku dadaalaa inuu waddanka wax kala soo baxo oo xilliga qaboobaha ilaa saddex goorba beeraha wax lagala soo baxaa fursadaana waxaa sameeyey alla cimrigiisa hadda ayaa Ismaaciil Cumar Geenle kaas koromka ilaa saddex goorba jiilaalkii lasoo baxaan midhaha kale oo dhanna Afrika ayuu beera ka kiraysteen ilaa Zimbabwe ilaa iyo Sudan ilaa iyo Ivory Coast
beeraha
beera uga
kiraysteenaniga
oo soo gaabinaya waxa weyaan anuu deegaankan aan joogay Somaliland wax soo saarkiisu aad buu hooseeyaa xataa dalalka dariska midhaha laga keena baa lagu cunaa. Basasha iyo toonta iyo banka soo go'da ayaa lagu cunaa aladan Hargeysa ka yuu loogu galaa. Dubay iyo maaragtay imaaraadka heedii iyo sareenkii ka soo go'ay baa lagu cunaa. Wax soo saarka Soomaaliland walaal aad buu hooseeyaa. Marka haddaan in yar jaamaco yar durko idinku raaliiga ah haddii wax soo saar la sameynayo deegaankan allay baday la yiraahdo oo maruwaan jiray maantana green buu noqdo balayo waaweyn inta loo xira beerihii iyo maaragtay qudradii cayn walba laga beera marka xagga badarka iyo wax soo saarka Soomaaliland aad buu hooseeyaa.
Waa maasan tahay faahfaahinta.
Dowladdu ma haday dhul maal gashan lahayd waxay haysataa mashruucyo yaryar oo
intaas ayaan ku deynaynaa faaduma barnaamijka naga gabagabaa. Marka waxaan rabaa inaan siiyo doctor Sharif. Doctor kusoo dhawow.
Waxaan gabagabihii horta u mahadcelinayaa muxuu ahaa Voice of America khaasatan jaamac siduu barnaamijka u hagay iyo walaalaha kaleeto oo mataqaana iyaguna su-aalaha fiican ay weydiiyey. Soomaalidu meelay joogtaba waa dad muxuu ahaa niyad fiican oo raba inay wax soo saartaan. Waxaan anigu ummadda Soomaaliyeed leeyahay dalkiina usoo jeesta dalkiinu waa dal barwaaqo ah, waa dal mataqaana wax walba yaalaan, dalkii laga qaxi lahaa maana waa dalkii loosoo qaxi lahaa. Waxyaabaha muxuu ahaa caqabadaha na hortoogana hadda way isla ognaha ilaahay naga qaado mataqaana haddii ilaahay maayo dalkani waa dal barwaaqo ah. Waxaan leeyahay dowladda muxuu ahaa hadda Soomaaliya ka jirta ama dowlad goboleedyada waxaan leeyahay dhammaantiin dhiirigeliya dadka maaragtay wax soo saarka gudaha, dhiirigeliya xoolihii sidii mataqaana xoolihii looga faa'iideyn lahaa, sidii mataqaana xoolihii dalab loogu heli lahaa, sidii mataqaana haddii aad maayo beerihii mataqaana wax looga soo saari lahaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya wacgelin badan ha loo sameeyo, khaasatan dadka qaaday mas-uuliyadda wadanka dadkaasaa laga rabaa inay maaragtay arintaas u kacaan.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa Dr. Maxamed Axmed Kulane. Dhegeystayaal, halkaa waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ugu hadlaynay sida ay culays ugu yihiin ama wax looga bedeli karo dalaga dalka laga soo beerta ee loo dhoofiyey dibadda ee aan loogu talagelin in dalka gudihiisa lagu iibsho ama ay dadku ka faa'iideystaan. Waxaa inoogu marti ahaa Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaano Shariif, oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Toddobaadka dambe haddii eebaha wada liraada waxaanu kusoo qaadanaynaa doorka ay ganacsatada Soomaaliyeed ku leeyihiin beeraha. Haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho ama aad fikir ka dhiibatana nagala soo xiriir emailka iyaga ah somali@voanews.com. aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Abuulla Jaamac oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a cidda ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay mar kale ka daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com. Jaamac, maxaa inoo xiga?
Casha waxaa inoo xiga barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen, si weyn ayay Soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay. Hidahaas isaga ah si aan u muujiyana waa taan idiin tahay 10 arrimood oo maamuuskaas loo daliishan karo. Maantase su-aashu waxay tahay, ma da'dooda oo keliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray, mase waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo? Waa runo, da'da meesha lagama saari karo, mase ahan sababta keliyahe waxaa weheliyey arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento, awgoodna ay xurmada bulshaweynta ku hanan jireen, waana waalidnimada iyo waayo aragnimada. waalidnimada haddaan ku hormaro, barbaarkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa inay tacabla'aan ciishe mooye siday u badnayd goor hore ayuu guursan jiray, dabadeedna isaga oo weli xoog ah ayuu hareerihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20 gaaraya iyo intaas in ku dhowdhow oo ay sii dhaleen isagana ku absensata. Dabtii warasadaas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray, weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay. Waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo, markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay haddiiba garan waayaan waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabihii ama waa hebel aabaheed. Taas odayga waa lagu qadarin jiray xataa hadduusan nin horaad ahayn. Tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin. Gabyaa Faarax Xuseen Sharmaalke la oran jiray ayaa jeer arrintaa ka cawday. Isaga oo da'yar ayuu ku caan baxay orinta maansada wanaagsan ee mustida iyo halqabsiga miiran leh. Hase ahaatee, kol dambe ayuu dareemay in laga horreysiinayo rag ka waaweyn oo ay isu gebi jireen, isaguna uu iska hor waday. Kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado. Dabadeedna gabay uu arrintaa ka madeeyey tudcuyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn dhegna loo dhigay. Wuxuu yidhi garku deebnimu yahay hadduu doqon ku weynaado, koruu waalidnimadii dugsado waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo xisayn. Yaani sagaday waalidnimada oo odaya lagu maamuuso waxaa sidaan soo sheegay Labeeya waaye aragnimada badanaa 89 ayuu baarka ka jaray. Abwaana wada hebel meeran ah ayuu la soo saayirayo la soo sinjaaray. Geedihii dadka lagu kala saari jiray ayuu wax ka fadhiyi jiray. Markaas buu xusuusan yahay garihii waaweynaa ee lagu naqay iyo xeerarkii ka abuurmay. Aaran lagu naalooday iyo abaar lagu hoobtayba wuu u soo joogay. Isagoo raggacay meelada ayuu wax badan ka og yahay. Markaas buu marayn karaa xilliyada roobabka guga ama kuwa dayrta la filan karaayo. Balimada ay xooluhu ku baraaraan iyo meelaha ay ku basanbaasaan ayuu kala yaqaan. Dadka ayuu kala bartayo in ay u leekaataba taariikhda deegaankiisa ayuu u warhayaa. Markaas baa tol u dhowaa iyo mid ka fogaaba wax laga weydiin karaa. Colaaddu waxay dhibto iyo nabaddu waxay tarto ayuu u dhuun daloolaa. Markaas buu labadaba ka talin karaa. Aqoontaas uu nolosha ka biirsaday iyo waayo aragnimaduba waxay odaga dhaxalsiiyaan deganaansho iyo in dhacdooyinka la soo gudboonaada uu dhab ugu fiirsado inta aanu go'aan ka qaadan. Oo da'yarta ayaa fudeyd lagu sheegaay in odayga lagu arkaa dhif iyo farkudoon bay ahaan jirtay. Cali Dhuux Gabyaagii la oran jiray ayaa jeer ka ergeeyey geel isaga iyo qoladiisa laga qaaday. Nimankii qaaday markuu dul tagayna wuxuu ka hortiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob, kuwaas oo siduu islahaa ku garsiinaya in geela loo soo noqo. Markaas buu ku bilaabay tuduc uu ku dhalinayo dhalinyaro maraha ku dadaalaysay in aan geela loo celin. Isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinayaa kurayada uu fureysku waarayo in taladooda aysan dhagaha u jalqin. Maahmaahdii ahayd 28 intuu geedka booda ayuu tala ka boodaa isaga oo maanka ku haya, ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haloo wada gurdha ah geela igu siiya. Ninku yari garaadkiisba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin ee bahay gabi ka sii xooliye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxshaa tiiga raada ahe halgabaday nin uunbaa gartee geela igu siiya. Sababaha odayada loogu irkan jiray kadibna ay maamuuska dadweynaha ku mutaysan jireen tarabixinta ayaa ugu weynayd. Waayo aragnimadii ay nolosha ka heleen ayay ku yeesheen awood ay tala habboon dadka ku siin karaan. Waxay ka talin jireen wax walba oo nolosha ku saabsan sida guurka, dhaqaalaynta xoolaha, xidhiidhka qoyska, xidhiidhka talalka iyo wixii soo raaca. markaas ba cidii ay ahayn soo food saartaaba iyaga ula tagi jirtay. Allah u naxariistay Cabdigaahir oo ahaa maansayahan caana ayaa gabayadiisa midkood jeer wuxuu ku sheegay ninkii guurmaagaa inta aanu qabilto oran sidaanu talada odayada uga maarmi karin hadduu ka maaran isyidhaahdaana siduu meel xilleh ugu dhici karo. Wuxuu yidhi marka horeba guur waa milgiyo maarsi kara waaye ragga qaarse uma meel dayee wa iska mehershaaye haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maal leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo meerin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halise. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haydoo joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali dhegeystayaal halkaa haynoo joogo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a balaan casho ibraahim aadan ka codsada inay noo mariso qodob ka mid a kuwii warka ugu doorka roonaa.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel ku dhow wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya sida ay sheegeen saraakiisha dowladda soomaaliya. qaraxyo axadan sidoo kale ka dhacay laba kaniisadood oo ku yaala dalka Masarna waxaa ku dhintay ku dhowaad 40 qof waxaana ku dhaawacmay 19 kale oo qof iyadoo ay dadka haysta diinta masiixiga u dabaaldegayeen soo dhoweynta ciidda masiixiga Easterka loo yaqaano.
aad ayaad u mahadsantaha caasha dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marin jirnay kaalintii heesaha nagula fiidsada heesta. daale iyo codka baxsan allah naxariista jannaha ka waraabiye maxamed saleebaan tubeec ayaa u dambeysay idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulantadeenna dambena waa caasho jaamac iyo bashiir oo leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.